Sveiks, klausītāji! Tu esi pievienojies sarunu ierakstam Atlantīda. Mans vārds ir Liena Spāra, ikdienā es esmu taro numerologs, taču šeit būšu tavs pavadonis sarunu dzīlēs. Atlantīda ir ierakstu cikls, kurā uz sarunām aicinu garīgi apzinātus cilvēkus. Šī ir vieta, kur satikties dažādu reliģiju, skolu un garīgu prakšu pārstāvjiem, lai dalītos zināšanās un lai meklētu tajās kopīgo. Šeit runāsim par 21. Gadsimta cilvēku un to, kā tas savā ikdienā izmanto nevien fiziskās, bet arī garīgās maņas, kā tas jūt, dzird un redz ārpus ierastā.
Šodien sarunu dzīlēs tiekos ar Dace Weber. Dace ir mans cilvēku dizaina eksperts. Viņa dalās ar to, kas ir cilvēku dizains Instagramā un palīdz daudz vairāk izprast, dažādās nianses tajā sevis izzināšanas sistēmā, un cik interesanti bija ar Daci aprunāties tieši par to, kā izmantot šos špikerus, kas mums ir doti, kā atrast to personīgo pieeju un kā saprast, kā šīs zināšanas, kuras visums mums dod no visdažādākajiem veidiem, izmantot savā labā sevis izzināšanā, savu mīļo saprašanā un miedarbības veidošanā. Par to arī šī saruna. Sveika, Dace! Prieks tevi, man gribas teikt, atkal redzēt Atlantīdā. Jā, jo šī ir viena no tikšanās reizēm, viens no ierakstiem, kas notiek atkārtoti, kas priekš manis un tā perfekcionista galvas ir kaut kas it kā ļoti nepieņemams, bet tad tā mana otra puse to tik ļoti bauda, jo es zinu, ka katra tā mūsu saruna ir kaut kāda atšķirīga, īpašāka, un tā dod pirmkārt mums kaut ko, un tad jau cerēsim, ka varbūt kādu no tām arī kādam citam kaut ko dos.
Jā,
Nu, tad vēlreiz tev jautāšu lielo jautājumu, Dace, kā tu te nokļuvi? Darot to, ko tu dari?
Vienkārši, laikam, ļaujoties un ejot to ceļu, kur man dzīve vēl. Jā, nu, ir cilvēki, kas vienkārši var dzīvot vienkārši dzīvi, jā. Un ir, man liekas, tā cilvēki, kas ir mužīgie meklētāji, jā, un viņas vienkārši ir kaut kas iebūvēts tāds, jā, kas neļauj tā vienkārši dzīvot parastu dzīvi, ja, bet kas visu laiku meklē kaut ko vairāk, ja, un grib kaut ko saprast, ja, un rakst dziļāk un tā tālāk, ja, un es laiku viens no tiem, un tikā vienmēr ir interesējuši šādu vai zināšanas, ja, un vienkārši tā dzīve jau arī pats iespēlē, tās iespējas ar viņiem iepazīties, ja, un es viņus izmantoju, ja, un par to esmu ļoti priecīgi, ja, un tā nu arī šeit ir nonākos.
Kāds tieši cilvēku dizains? Laikam varbūt pareizāk būtu prasīt, kā cilvēku dizains tevi atrada?
Es teicu tā. Zini, agrāk man bija tāds ļoti izteicis tāds pareizi, nepareizi, nu, tā kā balts mēlns, ja tāds skatījums. Un man likās, nu, kad ir jāatrod kaut kas tāds ideālais variants, ja, vai kaut kāds tāds, nu, kas atbild uz visiem un apmēram tādiem jautājumiem, ja. Bet tagad es esmu sapratusi, ka tādas lietas vispār pasaulē nav, ja, nu, tādas absolūti ideālas lietas, ja, kas atrisina visas mūsu problēmas, kas atbild uz visiem mūsu jautājumiem un tā tālāk, ja. Un vienkārši cilvēku dizains, es godīgi teicu tā, atnāc pie manis īstajā laikā, ja, tad, kad es jau biju izdarījis kaut kādas pamatlietas, ja, kaut kādas bāzes lietas, kaut ko, tas vienkārši atnāc tajā mirklī, tad man vairs jau nebija tik liels tas tukšums iekšā, ja, kad vēl kaut ko meklēt un kaut kas vairs neatmēr. Tā kā Viņš vienkārši atnāca tajā mirklī, kad es jau biju tas un nomierinājusies tajā lielajā meklējuma procesā, jā, un viņš tā kā salika tos trūkstošos punktiņus kaut kur, kas man iepriek, kur es jau biju gājis, jā, un es nekad vispār nevaru pateikt, ka visas tās iepriekšējās lietas un zināšanas, ko es esmu skatījusies, ka viņas ir kaut kādas nepilnības, jā, vienkārši viņas katra mūsu ar kaut ko piepilda, jā, un vienkārši cilvēks visādi bija tā lieta, kas pie manis atnāca, tā zināšanas, kas manis atnāca tajā mirklī, tad jau es nebiju pavisam, no tā visam tukša jau, ja, kad viņa man vienkārši iedeva tādu, nu tāds, es teku tāds skanīgi, tāds funkcijas uz viņu salika, un tāpēc es arī, un aizpildīju tādus, nu tos trūkstošos caurumus kaut kur, ja, kur man bija tajās iepriekšējās lietas, kur man likās, nu, kaut kas nav līdz galam, ja, un tā es arī paliku pie tā cilvēka dizaina. Un es nesaku, ka tas ir pilni pēdējais un vienīgais, ja, bet tur es esmu atradusi lieta, tas tik tiešām man liekas ļoti fundamentāls, kas man liekas tāds, kas ir jāzina katram, kas ļoti atvieglo dzīvi, ļoti atvieglo mijiedarbību vienam ar otru, ja, nu tā kā tādas vienkārši, ka kāpēc man ir jādzīvo, kāpēc man ir jāizvēlās sarežģītākais ceļš, ja es izvēlēju tās vieglāko ceļu, un šis ir vieglākais ceļš, ja zināt kaut ko tādu, kas man tik tiešām ikdienā atvieglos manu būsim.
Jā, tas, ko man cilvēku dizains palīdzēja saprast, ir mana personīgā enerģijas plūsma, kāds ir tas mans dienas ritms un kā man viņu vislabāk izmantot un nekaunēties par to, ka man kā projektoram gribas ilgāk pagulēt, bet toties tad, kad es esmu pagulējusi, tad man ir jauda darīt lielas lietas. Varbūt tev ir arī kaut kādas nianses, kas bija tas pirmais, ko tu pamanīji, jo šis bija tas, ar ko cilvēku dizains tā kā mani paķēra. Un bija sajūta, ka nē, te ir jārok vēl. Ok, es te atradu sevi, kā ir ar maniem līdzcilvēkiem, attiecīgi mijiedarbība. Tu atceries to odziņu, kas bija tas, šis ir?
Jā, nu, tiek laikam jau, ka tieši tas pats, ko tu teici, ja? But, nu, tieši tas arī ir cilvēku dizainu viss pats pamats, ja? Šis pamata iedalījums. Tipus, ja, un tas saprast, kā tas strādā mana enerģija, un kādiem mērķiem viņa ir paredzēta, ja, un lai arī mēs visi jau no, nezinu, mazām dienām, tur saka, cilvēki ir dažādi, un pieņemam tur atšķirīgi, un tā tālāk, ja, un mēs tik tā to zinām, bet mums nav ne jausmas patiesībā. Nu, kā tad mēs atšķiramies, ja, mums liekas, nu, vienam tur patīk, nezinu, mēs otru kleita, ja, bet patiesībā tās atšķirības ir daudz, daudz dziļākas, ja, un šeit tiesam tāda enerģijas struktūra, ja, un, lūk, tas ir tas, kas, nu, kas man likās, ka, nu, jā, nu, tieši tas ir tas fundamentālais, tieši tas ir tas pamats, nu, kas ir tas pats svarīgākais, ja, un tas man pietrūka, teiksim, visur citur, ja. Un es jau pat nezināju, ka man tas pietrūka vienkārši, nu, tu jau sevi nevar apšakarēt, ja. Tu vienkārši jūti, ka nav kaut kas līdz galam. Un es, nu, ja mēs runājam tādā cilvēku dizaina terminoloģijā, ja, nu, es esmu 1-3, nu, pēc profilu 1-3, ja, tad viennieks viņš vienmēr ir par stabilitāti, ja, par tādu kaut ko uzticamu, kaut ko dziļu, par dziļām zināšanām, par tādām pārliecību cilvēks iegūst caur tādu stabila pamata izveidu. Un es man iepriekšu visu, ko es mācījos, un visu, kur es darīju, es nejūtos pārliecināta. Jā, man, un es pēc tam tikai saprotu to, ka vienkārši man iztrūka šis stabilais pamats, un, piemēram, šis cilvēks dizainā. Šis pamat iedalījums enerģijas tipos un tas, kā darbojas cilvēks enerģija, tas man uzreiz vienkārši reāli sajūtos vēl, labām kājām zemes, reāli sajūtos stabilis, reāli sajūtos pārliecināta, un tas iedev jēga arī visām arī tam pagātnes zināšanām, ja, kas man var tagad savīties kopā ar šīm, ja. Tas bija kaut kas tāds ļoti būtisks, izpildoties pūdles gabaliņš, ja. Un kas tad vispār ir cilvēku dizains, ja, no cilvēku dizains, tas vārds jau pats par sevi, dizains, ja, pasaka, tas mūsu, tas iedzimtais, dizainas, ja, kā tad mēs esam beidoti, kā mēs esam dzīvusi, kā tad strādā mūsu šī enerģija, ja, un parasti vienkārši pilnīgs iesaistēs uztaisot šo bodigrāfu, vienkārši internetā skatoties savu cilvēku dizaina, nu kas, ja, viņš paskatās uz šo dievs, tur saķa galvu, ļoti sarežģīti, ja, un, protams, ja pirmā mirklī, tas, nu, ir izskatās sarežģīt, bet patiesībā, nu, vajag tikai pajautāt, ja, un tur viss ir patiesībā ļoti vienkārši, nu, tikai izskaidrojot un parādot, ja, tur viss ir, nu, uzzīmēts tā kā kartē, tā kā schēmā, tā kā, nezinu, nu, piemēram, ka mēs ceļam māju, mēs arī uztaisam projektu, ja, mums ir mājas uz projektu kaut kādam kanalizācijas un visādiem siltum tīkliem projektu un tā tālāk, ja. Mēs zinām, kā tas strādās, ja, un arī šeit ir tas pats mūsu projekts, tikai, ja, tas parādās, kā strādā mūsu enerģija, ja, un tik, nu, un šeit, piemēram, kad mēs nezinām sevi, mēs skatāmies visu laiku citiem un ietekmējamies no vecākiem, no skolotājiem, no visu kaut kā, ja, kuri stāsta, kā ir pareizi jādzīvo, ja, un, vai arī ar savu piemēru, nu, kā viņiem izdodās, un liekas, nu, reku vienam sanāk, nu, man jādara tāpat, lai arī ir jau cilvēki, kas saka, nu, nāca pie manis, es tev pateikšu, kā jādara, ja. Bet tas dar viņam. Ir jau, nu, kas var sakrist, ja, bet, un tad cilvēkam, es tad dodās uz mani nesanāk, vai viņam liekas, es kaut kāds lūzers, vai, ja man tā nesanāk. Bet patiesībā viņam enerģija strādā pēc un savādāk. Viņš nav paredzēts tādiem mērķiem, ja, un lūksties lietas saprast, nu, tas laikam arī bija tas, nu, tas punkts, jo, kas man ir riktīgi paņēma, ja, un pārliecinājies par to, ka tas ir tā, ka tā ir vērtība. Tā ir vērtība, ar kuru es gribu dalīties. Un citiem arī pastāstīt, parādīt par to.
Paldies, ka tu dalies, jo, nu, priekš manas saprašanas, tas kā tu raksti par cilvēku dizainu savā Instagram profilā, cilvēku dizaina, ir ļoti skaidri, saprotami, nu, ar piemēriem, un tā, ka es tiešām, nu, kaut kādas tur tās nianses, jo es neesmu tik ļoti tur iedziļinājusies, kaut kādas tās nianses, kaut vai par tiem profiliem, ja, kas tie tādi ir, ko ar viņiem jādara, ko viņi vispār nozīmē. Man tu izskaidroji tā, ka man ir, jā, jo man jau nav jāsaprot par visu pasauli, man jāsaprot par sevi un par saviem pašiem tuvākajiem, un tas ir tāds, es to saucu par špikeri, jo es uzreiz saprotu, tur ir tāda niansīte, tā tad es iedarbojos ar šo cilvēku tā, un tas, nu, tas palīdz pieņemt pirmkārt sevi un pieņemt arī to otru, jo, kā tu teici, nu, mēs esam auguši tādā sabiedrībā, kur it kā pieņem atšķirīgos, bet tajā pašā laikā prasa visiem būt vienādiem, jo tad ir vienkāršāk visu saprast un ar visiem tīkt galā, vai ne? Un tagad, ka mēs esam, nu, jaugušāki, apzinātāki, nu, ne tikai gados, bet arī apziņē, tad paliek tā it kā grūtāk, bet tajā pašā laikā interesanti vērot, nu, kādas tad ir tās mūsu atšķirības, un kāpēc vieni savalkas kopā, un kāpēc citi atkal šķiras, ne? Un tad, kad es sāku pētīt cilvēku dizainu tieši par saviem mainiekiem, man bija tāda tā kā lampiņa virs galvas, ja? Līdzīgi kā tu saki, nu, mani tie instrumenti, numeroloģija, makroastroloģija, nu, nevarēja izskaidrot, kāpēc es nevaru gulēt ar savu bērnu kopā. Nu, es vienkārši nevaru, man nākošā diena, es jūtos tā, kā es būtu visu nakti strādājusi, ja, viņi man ir ģenerators, es esmu projektors, un, nu, tas vienkārši nav iespējams, un noteikti jau, ka kādam
mēs ir iespējams. Nē, ir, vai ne, vienkārši tas arī, mēs sevi jūtam, un tik mēs, teiksim, nu, jā, nu, tik mēs esam jūtīgi arī. Bet tam izmantot, ka katrs arī atšķirās.
Tas mans stāsts bija, tā kā tu teici, kaut kādā brīdī sevi vainoju, ka re, kā es it kā nevaru, kas es kaut kāda slikta māte vai tur vēl kaut kā. Bet ieraugot šīs te mūsu atšķirības katrai ar bērnu, es uzreiz tā nu, sapratu, ka tas, kas varbūt man ir labs, viņai ir pilnīgi nederīgs un līdz ar to nu, pilnībā cits skats uz tām attiecībām ar bērnu, lai gan te es gribu atsaukties uz saviem numeroloģijas vieniem no pirmajiem kursiem, kurām es teicu, ka bērniem līdz 12 gadu vecumam tā kā enerģijā nevajagot līst iekšā sapīties, nec kas viņiem tur ir numeroloģiskās, tur tās iezīmes, nec arī astroloģiju. Un tajā laikā es to kaut kā tā pieņēmu kā faktu, bet tas bija ļoti īsu brīdi, jo es nu, pati sāku just, ka man ir daudz vienkāršāk niedarboties ar savu bērnu, kad es zinu, kas viņa ir un kā ar viņu runāt un kāpēc. Varbūt tu vari arī pastāstīt vairāk, kā tu šo redzi, vai vajag skatīties bērnu enerģijas vai, vai jāļauj viņiem būt?
Es domāju, ka tu varētu. Un jāļauj viņiem būt. Vienkārši, tāpēc ir cilvēks, kas ir ļoti nu, piedzimis tādi. Kas, kas viegli citiem ļoti būt, ja? Bet mēs lielāko tiesi šajā brīdī, šajā tieksim, laikmetā, šajā sabiedrībā neesam tādi. Ja? Mums tik nereāli daudz informācijas ir apkārt, un tās ietekmes no ārpuses, ja? Ka, nu, mums ir, mēs paši nezinām, ka mēs paši esam tādi esam, ja? Kur nu vēl arī kāds ir mūsu bērns un kādiem viņiem mums ir tik daudz ir standarts, kādiem mums ir jābūt, ja, un kas ir veiksmīgs cilvēks, un kas ir tāds cilvēks, un šitāds, ja, nu, tā kā tik daudz viņi vienkārši pārsāpinājas ar to visu ir, ja, un tas, nu, cik ļoti mēs varam atļaut, mēs tev neļaujam būt, ja, kā mēs varam tam bērnam atļaut būt. Un es esmu par to, ka mums nav jāzīlē nākotnē, ja, mums nav jāparēdz kaut kādas viņa nākotnes profesijas un nākotnes ceļš un vēl kaut kas, jā. Tas vienkārši ir ceļš, par kuru viņš iet, un ja viņš zina, kā viņš nu, pats sev pazīst un ļaujās savai, savam tam ceļam, savai enerģijai, viņš zinās, kur viņam aiziet, jā, mums par to visu vai nav jāsakaut. Bet saprast šo tā kā saka, nu, kur teicam, tu enerģiju, tu tur tikai saprast, kāds viņš ir, jā, nu, kāds ir tās viņa enerģijas, jā, kas viņam ir, nu, man liekas, tas ir ļoti vērtīgi. Un tas vienkārši nomierina prātu, ja tas arī iedod tādus, tādus kaut kādus sakratni, varbūt pār viņu runāt vai pār viņu, nu, pat nevis virzīt, jā, jo pa lielam jau mums neviens ir pēc tā nekam nav jāvietu, un vienkārši bērni ir jāvēro, jāskatās, ka viņiem interesē kādi jautājumiem, kādi viņi jautājumi tas aizdrauj jau, un ko viņš tā ir, uz ko viņam ir šī te dabiskā vai vilkuma, dabiskā interese. Bet, piemēram, ļoti interesanti, es šobrīd tieši arī gatavoju vienu konsultāciju tieši bērnam, un, nu, ne bērnam, bet par bērnu, tā teikt, ja, vecākiem. Un mēs esam tāds enerģijas miks, ja mums tik daudz visādas enerģijas ir mūsu, ja? Dažas spēcīgākas, dažas tur nejāsētākas un tā tālāk, ja? Un šeit ir, piemēram, lietas, kaut kāds nianses, ko man liekas ir ļoti svarīgi zināt, jo kas ir enerģija, viņai vajag kustību, viņai vajag izēju, ja? Un tas, ka manī tur ir kaut kādi talanti, ir kaut kāds spējas, ir kaut kāds dotības, vēl kaut kas, ja? Tas, tas ir tāds potenciāls, tas ir attīstām, ja? Un, piemēram, ir kaut kāds spēcīgas enerģijas, kas var izklausīt arī ļoti, ļoti destruktīvi, ja? Un vecāki, piemēram, ja viņi nezinu, viņiem vienkārši liekas, ka bērns man ir kaut kāds traks, ja? Viņš vispār nav valdāms, viņš vispār nav un tā, no, ka viņš nav tur, nezinu, sabiedrībā iekļaujams vai, vai tam līdzīgi, ja. Bet saprotot tieši kādas viņā ir šī enerģija, ja, mēs jau varam apzinātāk, nu, tikai domāt, palīdzēt viņam, tā kā uzdodas kaut kāds jautājums, vai vienkārši, nu, nelaižot to visu, vienkārši pašplūsmā, ka tas bērns kaut kur iet un, nezinu, vai izgājuši kaut kāds savas dusmas uz visiem, vai kā, nu, teiksim, rodās kaut kāds skaidrīgi, kā tad kādas nodarbības viņam var piedāvāt, ja, nu, viņam pašam tad savas, teiksim, stratēģijas ir jāizvēlās, ja, bet vismaz tas, ka tad, nu, ir rodās kaut kāda saprasme lielāka un arī, protams, pieņemšana par to bērnu. Un mums rodās arī iespēja šīs viņa dotības, kas viņā ir ieliktas, kas varbūt šajā mirklī izpaužās tādā mežonīgā veidā, ja? Nu, tā kā sāk slīpēt. Ja tie ir visnībā tie mūsu talanti, kas mūs tas ir iekšā, viņi ir tādi dimantiņi, ja, vai tādi neapstrādāti dimantiņi, kas mums ir ideālā gadījumā. Mēs to apzināmies, un mēs to slīpējam un attīstām. Un mēs tam varam iemācīties pilnīgi ko pasaulē, ja nav jau ko, kas mums vienai prātā, ja. Taču, uz ko mums jau ir tās noslies, ja, vai nu kaut kāds tāds dabiskie, nu, dabiskā tādā interese un dabiskās arī tādas dotības, ja, tas vienmēr mums izpaužas, ja mēs tam ļaujam, nu, daudz enerģiskāk, ja, nu, tā kā, nu, pieņemsim, ja mēs runājam, nu, tā ir tas vienkārši labs piemērs ar kaut ko ar tam oratoru kaut kādām dotībām, ja. Mēs katrs varam iziet kursus, tur publiskās runas kursus, kaut kādas, nu, oratoru un tā tālāk, ja. Kā tur ietekmēt publiku un tam līdzīgi. Un tas visiem var nākt par labu. Un es, piemēram, bet es varu vienkārši to iemācīties par drāmas, visu pārējais izdarīt, iziet priekšā, norunāt, un viss būs, nu, skolotājs man tur atvilks visu, nezinu, dabūšu dosmanieki, vai es būšu izpildīts tehniski visus punktus. Un tad atnākam cilvēks, kuram ir jau iekšā šī te dotība, un viņš vienkārši tā runa tiek piesildīta enerģētiski, ja? Tas ir, viņš ir ar to pašu varbūt, ja? Nu, arī tehniski pareizi, bet kāpēc tas ir cilvēks par tam, nezinu, lec kājās un aplaudē viņam, ja? Nu, tā kā viņš paņem vienkārši to publiku ar savu enerģiju. Un tā tas ir arī, kura to lietu. Ko mēs darām, ja? Tāpēc iemācīties tehniski, mēs varam visu. Otrs ir tas, ka, lai darītu to izpildu, ja, vai darītu, nu, kaut kādā, nu, tieši savā unikālā veidā, un kad mēs gūstam piesaudījumu, mēs dodam, mēs arī apdāvinam ar to, ko mēs dalamies patiesībā to citu. Jo, nu, kā tas ir, nu, tā ir liela atšķirība, vai es vienkārši noklausos kaut kādu runu, ja, kas man izpildu. Nu, vienkārši informācija, teiksim, tā. Vai es vienkārši jūtu, kā mani paņem visu tā runa, ja. Nu, tas ir, tā ir tā, tā ir tāda dāvana, kas mūsās, un izpaužas viņas, mēs īstenībā apdāvinām, bagātinām, arī apkārtējās cilvēku. Izpaužas tas tā talants, ja. Un, bet viņi, tik un tā, ir jāatīsta. Viņi, pie mums, pie viņiem jāstrādā. Tāpat tā. Tas nav tā vienkārši, nu, ideāli, jau ideālā stāvoklī, jau kaut kas mums uzdāvinā. Ja, tas tāpat tā, ir mums jāatrod savie, un mums viņš ir jānoslīpē, jāpiešādā pie tā, jā. Un, ja kur tā enerģija, kas mums ir, viņa arī, tas vēl ir, viņa izpaužās arī spektrē, nu tā, ka viņa var izpaužas arī ar mīnuszīmi, jā, un viņai varbūt ļoti zēma tā izpaužas, un ļoti austa, jā, nu tikai tur ir, kur visu laiku strādās ar šo te, un tu vēl tādām, nu, tam bērnam, tas ir, nu, ļoti forši zināt tās lietas, plus tur ir to dizainā zēliet ļoti daudz tās lietas, ko mēs varam, kas mums var palīdzēt, tieši bērnu audzināšanā, nu, tur viņam arī kaut vai tās paši pēršanas rekomendācijas, jā. Kas ir būtiski, kas ir jebkuram cilvēkam būtiski, bet bērniem, nu, ļoti svarīgi, ja, tas viss atdod par to vispār, kā viņš uzsver lietas, kā viņam smadzenes strādā, kā viņš šeit koncentrēties, ja, un cik viņš korekti apstrādā to informāciju vispār ar to, ko viņš dzīvē saskarsies, ja, un ļoti bieži tie bērni arī ēdz pēc šī, tas tikai mums atklāst tās tās pareizības, kas mums galvā pilns ir, ja kā ir pareizi, mēs atkal viņu cenšamies kaut kur labu gribot, protams, labu gribot, ja nesaka, tāds kaut ko poši. Vienkārši, kas dar visiem, tas nedar nekam, jā, no visiem. Un šis cilvēku dizains ir zināts par diferenciāciju, jā, tad par dažādību, par to, cik dažādi un unikāls esam, un kā arī šis dizains izveidotais rauru vietējais, šis unikāls ir vienīgais, no ko mēs varam arī nākuši šeit izpaustēt. Tad tas ir savs unikāls, tas ir, ko mēs esam īpaši, ar to, ka, ar ko mēs esam, tas, kas mēs esam, jā. Un tas arī tas, kas ir vajadzīgs šajā pasaulē.
Oi, tu tik daudz ko pateici, man ir tik daudz jautājumu, bet es laikam sākšu ar to pamatiņu. Tu vari ieskicēt, kā šī sistēma vispār veidojas? Kas ir tās struktūras, kā mēs varam sevi tur ieraudzīt tai kartē?
Nu, tu domā, ko es caur to dizainu par sevi varu zināt?
Yeah. Nē, nu tagad ir tehniski, kas ir tie profili, kas ir tie centri, ko viņi nosaka un kāpēc viņi atšķirās.
Nu, tad pats primārais vispār, lai cilvēks uztaisītu šo savu kārtu, viņam ir kā astroloģija, ja, jo jāuzīt šo visu datums, laiks, vieta. Un, nu, kā nu šie sistēmi arī, viņiem ir tādā veidota no vairāku citu zinātņu, ja, un no citu zinātņu, teiksim, tā apkopā. Tā viss savienot kopā. Un tu, protams, arī astroloģija ir daļa no šī. Un, nu, lūk, tad ievadot šos dzimšanas datus, mēs iegūstam to bodigrāfu. Bodigrāfs, jā, tas ir ķermeņa grafika, jā, no angļu valodas, tāda ķermeņa diagramma. Viņš arī parādās tādu cilvēciņu formā, tādā trīstūrītas. Un krāsēns ar trīstūrītas, kurš ir atspildīts ar centriem, jā, no tādām ģeometriskām figūrām. Kas ir tos centri, un šie centri ir enerģijas centri, un viņi arī atbilstam galvas centri, prāta centri, kakla centri, nu tā kā fizioloģiski kā mums ķermenī. Jā, un katrs par kaut ko atbilst. Un tad šajos centros ir vai nu viņi balti šie centri vai iekrāsot centri, jā, un tad viņi atbilst par to, vai tur ir stabila mana enerģija, vai es baltajos centros mēs ietekmējamies no citiem cilvēkiem apkārt. Jā, mēs neiedarbojamies, un mēs tur sajūtam, ka tā nav mana stabila enerģija, bet sajūtam no citiem. Ja? Un šeit es vienkārši uzzinu, kur tad iesīta mana stabilā enerģija, kurā un kāda viņa ir. Un pēc šīta izkārtojuma, pēc tā, kā šie te centri, kurš ir iekrāsots, kurš balts un tā tālāk, tik noteikti arī šis pamats, ja šis tik, par ko mēs jau sākumā runājām, kas nosaka to, kam tieši domāt man enerģiju, kādiem, kā viņi tādā, ja pieņemsim, nu, ja ir ģenerātori, piemēram, ja, kuriem, nu, tik būtiski zināt, ja, ka viņu enerģija ir, lai darītu, lai radītu, ja, radošā šī dzīvības enerģija, kas ir kaut kur jāiegulda un ko cilvēkam vienkārši tas savs dzīves mērķis, kā teikt, jā, ir vēl vienkārši atrast nodarbi, jā, kas tev sagādā prieku, sagādā gandarību, jo ģenerātors ir pareks, ģenerātors, tāds, nu, vienkārši, tu zini, tā kā tā zaļā lampiņa, viņa dzīve man ir kārtībā, ja es jūtu gandarību. Es daru darbu, es daru kaut kādu lietu, vienādu kūstu, ko es daru, bet es jūtu gandarību, es jūtu prieku, viss ir mani pareizi, es rīkoju, es spērēju savu enerģiju, spēju atbilstošā veidā, ja, un tāpat citiem tipiem, ja, ir šīs norādes, kādā veidā tieši, nu, viņi var just, vai viss ar viņiem kārtībā, un es teju pareizo ceļu, vai es teju nepareizo ceļu, tā kā tā, nu, vai man ir kaut kas jāpastarās, kur es nepareizi enerģiju tērēju, ja, kur ir man kaut kāda enerģijas zagļa, ja, vai nu, ko es, ļoti, nu, parasti, nu, jā, tad tas, nu, profils, kas ļoti raksturīgs, tas arī, nu, ļoti, ļoti pēcīgi ar iezīmi, tā ir tāda mūsu tāda loma, ko mēs tam ienācis, ja savu šo te lomu. Mm. Mēs visu pilsēku izpaust šo te savu dizainu, ja šo te savu enerģiju, šo te savu tīpu. Ja tikai teikt, ka esmu viens trīs profils, mm. tad tas ir pētnieks, eksperimentētājs. Šeit tas cilvēks cilvēks, kurš savu dzīves, lai dziļi izpētītu kaut kādu zināšanu. Ja? Viņiem ir svarīgi izglītība, viņiem ir svarīgi, kā jūs teicat, tas tas vēlēs pamat. Ja? Rakst, cik tālu viņi varbūt ļoti nepārliecināti cilvēki, visu laiku apšaubīt savas zināšanas un tā tālāk, bet patiesībā, nu, tas ir tāds motivātors visu laiku iet vēl tālāk, atrast, nu, to sakni, jā, šeit te lietai. Un trīs eksperimentētājs no otras puses, ja, kuram visu laiku ir arī tas, nu, man tas jāizmēģina dzīvē. Jā, un, mm-hmm. un tad viņi visu ko mēģina, un viņam arī tas nesanāk, un tad viņi atkal skatās, kur tad ir tas gļuks, jā, kas ir. Un nevienmēr ir tā, ka viņu, teiksim, kaut kāda problēma ir tajā, ka nesanāk, bet vienkārši viņi arī daudz atklāja kaut kādas, nu, nepareizības, nu, kā vispār kaut kādā sistēmā vai kaut kur, jā, kas ir jālabo, kas ir jāmaina, kas nekalpo un tā tālāk, jā, kas, nu, ir, kur, piemēram, man saka, nu, šis ir, nu, zem, dari savu, viss būs ideāls, pamanis tā, nu, labi, teiksim, ka eksperimentētāji pamēģinās, jā, Nu, vienīgi, nu, viņi jau nestrādā, jā, nu, kaut kas man rīcīja, jā, un, nu, tādā veidā, es notiek, un tā, tas vispār 12 kopā profili, jā, un katram ir sāvā tā kaut kāds, piemēram, tur piecinieki, jā, kas ir līderi, kas ir, kam ir ļoti, nu, tāds spēcīgi ietekmās visiem, jā, un, nu, un tādas, tādas tās iezīmes, jā, parādās šajā kartā, un tās ir ļoti, visiem, ļoti spēcīgi mūsu, iezīmes, ja, kuras mēs nu, nevaram nekur īsti tikai noslēpst. Nu, nu, viņi vienkārši ir, jā, vienkārši vai nu es to zinu, un, jo, piemēram, piemēram tas ir viens trīs, es teicu, ka tas cilvēks varbūt ļoti nepārliecināts. Piemēram, es varu visu mūžu mocīties ar savu nepārliecību. Es mm-hmm. visu laiku domāju, nu, nezinu, ir izcināt vienkārši, nezinu, Tā saka, ka mēs to vietu vienkārši kaut ko tu ļoti kaut kas nav, ja? Un tu vienkārši tēvē ļoti daudz laika, tu vienkārši ļoti daudz naudas un enerģijas, lai kaut ko risinātu, ja? Bet tu nerisini to īsto to cēloni, ja? Tu nesaproti, kas tas tās ir, vienkārši jūti to tādu, nezinu, to nepārliecību vai nejūtu. Un visu mūžu var nodzīvot tā. Ja, bet vienkārši, ka tu saproti, kā tu strādā, ja, un kāpēc tas ir, un kāpēc to jūt, un kur tad man vajag iestrādāt, ja. Tiec no tā ārā, nu, tas ir tā kā zālē, tu vai novērst simptomu, bet tu neārstēji to cēlonu. Un tu vari meklēt visā pasaulē kaut kāds ārējs mierinājums, ja, tam. Bet, kamēr mēs neatrodam to iekšējo cēlonu, ja, un šis ir, nu, šis ir tik dziļi. Jā, tas cilvēks dizains, viņš ir, nu, viņš ir tik dzīvi, jā, tas ir cēloni, tas ir, tas ir, mm. viņš ir cēloni, viņš ir nav, viņš nav tikai virspusē, jā, nu,
jā. Tā mana, nu, lielā pretestība šajā sistēmā lūkojoties iekšā bija, jā, liesa bija par bailēm, jā, pareiz mm. atceros, jā. Jā, un emociju centrs. Man viņa ap divi ir tukši. Attiecīgi, tas nozīmē, nu, kad es tā kā bailes uzņemu no citiem un emocijas apmēram tā patēls. Un tad, kad es to izlasīju, man likās, nu, kā tas tā var būt? Nu, nav taču tā, ka man nav emociju. Nav taču tā, ka man nav baila. Un tikai pēc kaut kāda laika, nu, pētot un tiešām ejot iekšā, nu, uzdodot sev šo jautājumu, sapratu, ka patiešām, nu, bailes, kas man ir iekšā, viņas kāds tur ir iesējis. Un emocijas es arī ļoti, nu, tā kā spoguļoju un rādu. Nu, tā kā, piemēram, man gribās izraudāties, tad vajag ieslēgt mūziku vai ieslēgt kaut kādu raudelīgu filmu, un tad es varu izraudāties. Tā kā, nu, citi vienkārši uz līdzenas vietas padomāt par kaut ko un sākt raudāt, nu, es nevaru. Un tad par aktieru nevar iet strādāt tāds cilvēks. Un šīs nianses, nu, viņas parādās, un viņas ir ļoti interesanti pētīt. Nu, man prieks sevis bija ārkārtīgi interesanti, jo pirmais bija pretestība, ne tā nav, bet tad, kad tu patiešām atļauj sev tā dziļi, dziļi ielūkoties, tu saproti, bet tur ir kaut kāds, nu, tāds lielais tas dziļums, ko varbūt numeroloģija, astroloģija, nu, nevarēja man pašai izstāstīt kā numerologam.
Jā, nē, tā ir daudz, ko, tieši tā ātrumā paskatoties uz daudzām lietām, mēs viņus ļoti tā viešpusē paskatāmies, jā, un tad mums uzreiz tā, jā, nē, nu tāds, jā, bet tiešām, nu, un tas plus arī, kā lai tā noformulē, nu, tieši plus arī tās zināšanas ir, mums patreiz arī mēs paši kaut ko tur mēģinām sareizīt. Tur, kur viņš nav jāsarežģīt. Un, piemēram, par tām pašām emocijām, vai par to pašu, nezinu, liesu, bet tur baigājā. Liesa, nu kā liesa, ir mūsu intuīcija. Tas ir intuīcija, instinkcija, nu tas ir pirmais atziņas centrs, tas ir vispār arī šie centri, kas ir, nu, bodigrāfā viņi katram ir sava funkcija, viņš katrs ir kaut kāda veida, piemēram, ir trīs apziņas centri, un viens no apziņas centriem ir liesas centrs. Tā ir primārā, ja, senākā cilvēka apziņa, liesas apziņa instinkts. Tas, tā jau ir visiem dzīvniekiem, tā ir jau pirmatnējiem cilvēkiem, bija, kad vēl smadzenes nebija attīstītas, ne, kad mēs vēl nepieņēmām lēmumu, nedomājām tā visu prāti, ja, tad tur bija tikai nu, tāds pīnies bez instinkts. Un, piemēram, cilvēkam, kam ir balsts šis liesas centrs, ja, tad varētu padomāt, ka viņam nav intuīcija. Tā nav. Visiem cilvēkiem ir intuīcija. Ja? Tāpat kā par emocijām. Visiem cilvēkiem ir emocijas. Un visi izjūt emocijas. Ja? Nu, nav tādu, ka nu, kāds neemocionāls, nu, bez emociju cilvēks un emociju. Mēs visi esam cilvēki, mēs visi jūtam. Mums visos, mums visos ir emocijas, vienkārši ir tā lieta, ka tie baltie centri, viņi spēcīgi ietekmējās no citiem. Un piemēram, tāpat intuīcija. Tiem, kam ir viņš noteikti šis centri, viņiem ļoti spēcīgi strādā šī tava intuīcija. Viņi tādā stabilā, nepārtrauktā režīmā, jā, un viņi nu, tik vienkārši nedomā par to, nu, viņam ir tāds intuitīvais signāls, un viss tam, kam ir balsts liekas, tā nenoteikti. Viņam ir, protams, tāds savu intuitīvs lūk, bet viņam ir jāņem vērā, ka viņš jūt arī citu kaut kādu signālu. Šis ir baltais centrs, kā sulkus, viņš uzsūt, ka tā enerģija no apkārtējiem arī, viņš izjūt to. Un tajā mirklī tu tā spontāni rīkojāties, nevari būt droši. Vai tu reaģē uz kaut kādu tiešām savu impulsu, vai tas ir kaut kāds svešs? Uz baltajiem centros vienmēr ir jābūt ļoti tādiem, tur mēs esam vairāk vērotāji. Tur mums vajag šo novērotāju pozīciju ieslēgt un nerīkoties automātiski. Un saprast, ka tik tas, no kā es šobrīd baidos, jā, vai kas man tagad nu, liek tā reaģēt, jā, tik tas reāls, vai no, tik tas attiecās uz no mirkli uz mani, jā, vai vēl kaut ko. Ja tāpēc, piemēram, baltais liesas centrs, tāpēc, ka viņi ir izpildi, piemēram, varbūt tur medici vai dziedzinieki vai, nu, vispār sārē cilvēkiem, ja viņi spēcīgi sajūt šīs, ne, kaut kāds arī veselības domājums. Pasajūt, ka tādu sliktu labo un tā tālāk, vai nu, arī šīs te pašas bājums un kaut kāds tādas lauka, tie viņi nolasa, jo lauka mēs to tam baltajām centriem plantām to lauka mums, jā, mēs to mēs saprotam, tādā vidē mēs to planetāk, mēs to tādu otrs, jā, nu tikai tur mēs nekad nevaram rīkot, mēs ātri, spontāni un tā tālāk, arī ar emocijām. Ir jau reiz, kad ir kaut kāda vienkārši dzīvēm kaut kādā, no, teicam, situācija, lēnā garā kaut kas ir uzrājās un ir arī jūsu pati sevīgi, kaut arī man ir daudz emocijas vēlētas. Bet ir reiz, kad es zinu, ka tās ir manas emocijas. Bet, protams, ir daudz atšķirās no tā, ka cik bieži cilvēki. Bet, ja cilvēks ir balda emocija centrums, regulāri ir to strādāt šūpolēs, regulāri ir drāmās, regulāri ir emocija, ir apkārt daudz jauni kaut kas citās, ir 15 gadus, ka viņš nonkopā vienkārši laisto sevišķi par citu cilvēku. Jā, un tajā mirklī atkal ieslēdzot, ka, nu, vienkārši pavēro nedaudz, jā. Atskaties, cik daudz, kas atveicis uz mani, jā, un cik daudz es gribu tajā visā. Jā, nu, jā, vienkārši, jā,
vienkārši.
Arī emocijas ir viens no apziņas. Tas ir šobrīd viss nav. Tas ir interesantīgi noslēdz, ko tu savu citu, un viņš ir tādā attīstības posmā, bet jau noslēdz pārvēr. Tas ir tas, ko mēs visi šobrīd vietam. Un vēl tur apzināt. Un nezinu, to ar nākotnē. Bet ir pārādāt, ka izējās, ka tev ir citu. Cīnēs nekārās emocija vietu otori. Un cilvēki tā. Mēs to esam tādēļ šobrīd. Jo palīdzēm mums liekas, ka mēs cīnēm lēnās un brāk. Bet bieži vien tā nav. Mēs to cīnēm ar emocijām. Jā. To gan pārējais, bet to ir dezinētais, kas būs. Jo mēs nekīņām neviņu par to emociju. Mēs tam šo savu stratēģiju un autoritātu iekšējo no tādu mūsu pilsmi, mūsu, nu, tieši izējot visu šo te, kas ir kurām tur ir medeļu, bet tā savu, nu, inspekcijas, jā. Nu, tad šīs iekšējā autoritāte ir tā lēmēja, iestāda lēmēja. Ja mūsu organizmā, mūsu tiešā, mūsu ķermeni, kurā man ir jāieklausās, ja, kad es pieņemu kaut kādu lēmumu. Un tur nav neprāts, ne emocijas. Ja.
Man viena klienta nesen salīdzināja to savu iekšējo autoritāti, to autentiskumu ar balsi, kas dzīvo aiz sirds. Zik, ja saka sirds, tad tās uzticamāk ir emocijas, ja saka prāts, tad tas ir prāts, bet ja man saka priekšā kaut kas, kas ir aiz sirds, tad es zinu, ka būs pareizi. Un tas man tā iesēdās, jo šis te, nu, tā doma, viņa atbalsojās, man liekas, pilnīgi visās ezotērikas kaut kādās jomās, kas ir tas, nu, tā kā sakot, nevis savai sirds balsī, bet sakot dvēselē, jo tad tu tā kā nenošausi garām. Man liekas, ka cilvēki dizainā ļoti uzskatām šo te, var nodefinēt kā ar to iekšējo stratēģiju. Piekritīs?
Jā, tā varētu būt. Jā, es tam piekritu. Jā, nu, kad, jo, nu, es saku tiešām izzināt sevi un saprotot to savu stratēģiju, nē, nu, to iekšēju autoritāti, ja mēs varam varbūt redzēt tās atšķirības, jo katram bišķiņ savādāk viņas ir. Katram viņa savādāk šī te balss, jā, runā ar mums. Bet, jā, bet, nu, kopējos tādā lielās vilcienos, es tam varētu, jā, piekrist, ka tā tas arī ir.
Atklāt, tas ir tas,
kā liekas.
Jā.
Man austiņas izslēdzās, tas man...
Es vajag... citā atbalsts nedzird, es ceru, ka būs Nā. Labi.
Labi.
jā, ko es gribēju? Es gribēju jautāt par to atšķirību, jo tas ir tas, ko mēs šobrīd novērojam, cik ļoti sabiedrība kā tāda ir tendēta uz to katra unikalitātes atrašanu. Nu, lai kurā jomā mēs skatītos, nu, tā kā visvairāk, nu, to var mārketingā redzēt šobrīd, ja, ka, ja tu pārdod produktu, tā, tad tev ir jāpārdod viņš tikai tā, kā tu viņu vari pārdot, vai ne, un tā tālāk. Tu redzi arī, nu, ka caur šo aspektu cilvēku vēršas pie tevis, nu, vienkārši, lai saprastu, kas tad ir tā mana unikalitāte?
Jā, nu, ir reizes, kad ir tā lieta, ir, kas cilvēkiem interesē, bet manuprāt, ka to savu autentiskumu un unikalitāti mēs nevaram iemācīties. Nu, mēs nevaram iemācīties to. Un man šķiet, ka pat ja es uzzināšu to un darīšu to kā, tā kā pēc instrukcijas, tas nebūs autentiski. Tas nenotiks tā, ka tu tagad atnāks uz konsultāciju, ja es tev pateikšu, kas ir tās tavas enerģijas, ja, un tu tagad ņemsies kaut kādu instrukciju priekšā un pēc tās tā vadīsies, ja. Tas tomēr ir ceļš, nu, vienkārši tas ir jāievieš ikatrā mūsu ikdienas tādā rutīnā, es nezinu, nu tādā jebkatrā lietā, ko mēs darām, un par to vispār nebūtu jādomā. Tas, tad, kad mēs atļaujam būt tādiem, kā mēs esam, tas vienkārši notiek dabiski. Un, protams, gadās arī tādi cilvēki, kas jau pa dzīvi ir, nu, diezgan tādi, nu, kas jau ir jau tādi, ja vienkārši viņš varbūt atnāk uz konsultāciju, un tas viņam saliek visu pa plauktiņiem. Piemēram, nesen man tieši bija konsultācija, viņš saka pēc tam, var vīriet vienu, viņš pēc tam saka, zini, tu jau man nepateic neko jaunu, ja? Tas ir tas, ko es jau, nu, par sevi zināju, novēro. Vienkārši šādas lietas arī, viņas vienkārši ievieš tādu skaidrību un ievieš tādu kārtību tādiem cilvēkiem, kas jau ir uz šita tiešām ceļa, ka viņiem ir tādi, kādi viņi ir. Bieži vien tas tikai ir nepieciešams šis te apstiprinājums, ka visa tev kārtībā, ja, un dodies tālāk, ja, un nekavējies, ja, un nesāc apšaubīt sevi, ja, man tā, es sev cirēs tā saku, nekad neapšaubu sevi, ja, nu tikai nesāc sevi apšaubīt, visa ar tevi kārtībā, un vienkārši dodies uz priekšu, ja, un tas tā saliek vienkārši pa plauktiņiem, jo tās ir lietas, protams, normālā stāvoklī, jo mēs izpaužam sevi, izpaužam savu enerģiju, mēs to esam pamanījuši sevī, ka mēs tādi esam. Vienkārši tas varbūt tā nodefinē to vārdos, jo mēs jau dzīvē saskaramies ar tik daudz lietām sev apkārt, ja, ka mēs jau viņus nevaram visas visu laiku, nu, tā kā salikt kaut kādos plauktiņos. Šis vienkārši saliek visu pa plauktiņiem. Un viņš saka tā, neskaties uz citiem, nemeklē tur kaut kur, kaut ko, ja. Tāds apšaubīt, ka reku, tas Jānīts varbūt dara pareizāk, un man arī varbūt tā būtu jādara. Vienkārši tas iedod lielu pārliecību, tas, kā es daru, ir pareizi, tas, kāds es esmu, ir pareizi, viss ir man kārtība, es dodos tālāk, ja. Un tādam cilvēkam tas var iedot lielāku pārliecību, un viņš var lielāku pārliecību, teiksim, izmantot to, ja, bet tas jau viņā ir jau attīstīts. Cilvēks, kurš visu laiku, teiksim, sevi apspiedis savu enerģiju, apspiedis un varbūt, nu, tikā darījis varbūt visu laiku pēc kaut kādiem trakiem priekšrakstiem, nu, tikā centies būt pareizs. Un kurš ir ļoti pazaudējis šo te savu saikni ar sevi, ja tur nebūs tā, ka pēc tās vienas konsultācijas tu vienkārši mainīsies tā, ka, nu, zinu, uzreiz 100% to varēs izpaust. Ja tas ir vienkārši, tas būs tāds darbs, kur tev ikdienā visu laiku būs apzināti jādara kaut kāds lietas, kur apzināti būs sevi jāvēro. Un daudz, kas sev jāatļauj, ko tu sev neesi atļāvis, ja. Un tas ir tāds process. Un laika gaitā tas viss ir, protams, iespējams. Un tas ir tāds atkal tāds iedrošinājums, pamudinājums un tāds atbalsts vienkārši tajā mirklī visu dodies tajā, ja. Un man šķiet, kāds saka, marketingā vai kurā lietā, nu tā ir, kad mēs jau varam iemācīties visādas arī, tāpat kā es runāju par to oratoru prasmēm, ja, tāpat arī pārdošanu vai vēl kaut ko mēs varam iemācīties. Bet katram reāli strādās tiešām tas, kas ir viņā, ja, nu tāds, ir, protams, kaut kādas lietas, kas ir, nu, tāds vispār pieņemtas, ja, vai kas nav apšaubāms, ja, no kaut kādas tur, nezinu, matemātiskās, vai, nezinu, no kaut kādas ekonomikas, vai puses, vai kaut kā tādi, ja, nu, kas varbūt ir jāzina cilvēkam, kas ir jāmācās kursos un tā tālāk. Ja. Bet tas papildus, tas, nu, tas ir X faktors. Ja. Tas ir tas katra mūsu X faktors, ja, ko mums nevar neviens iemācīt. Kas mums ir sevī un kas mums ir jāļauj žārā no sevis, ja, kas mums ir jāļauj. Un, piemēram, nesen man arī bija nu, saruna ar vienu sievieti un viņai, un es, piemēram, paskatās tev viņas fotogrāfā un vienmēr tas ir tāds, paskatās, un liekas, ak, Dievs, nu, tur ir tik forši, nu, tur ir tāds kanāls un šitāds kanāls un viņš ir tāds, jā, un tu, nu, zin kā, tu vari uzreiz iztāloties, kā tas cilvēks var būt, nu, ka viņš vienkārši ir bomba, ja, tas cilvēks, jā, un viņa saka, nu, bet, nu, es nevaru, un man ir kauns, un es nevaru tur to un šito, un es viņu saku vienkārši, ok, bet ir jāiet solīt pa solītam un jākāp tam pāri. Nu, tā kā tas, ko mēs zaudējam, nu, nedarot, tas ir tik daudz, tas ir tik liels, tas ir tik skaists, jā. Tas viss, pie kā mēs šobrīd turamies, jā, baidoties, kautrējoties, vai ne, vēl kaut ko, tas patiesībā ir tik nesvarīgi, tas vispār ir tik, nu, tā kā, ir kaut kādā mirklī tā drosme jāsaņemā un jākāp tam pāri un, nu, jāmēģina. Es nesaku, ka tas ir viegli, nu, katram, protams, katram savs ceļš un es, bet es tajos mirkļos vienkārši saku, nu, tiešām, tu esi, un zinu, cilvēkam sākās jau veselības kaut kāds problēmas. Un kāpēc ir sākās veselības problēmas? Tāpēc, ka tā patās kaut kāda apspiesta enerģija, kaut kāda nepareizi lietota enerģija, kas mūsos vienkārši, kas mūs no iekšas pašus, nezinu, bojā, ja? Ja mēs viņu nelaižam ārā. Es saku, un tu esi gatava reāli ziedot sevi siedot savu veselību, lai nezinu, izpatiktu citiem. Un kam to vispār vajag? Mums liekas, ka tas kādam ir svarīgi. Tas tak nevienam vispār nav svarīgi, ja? Vienkārši, jā, un tajos, es saku, es nevaru neko izdarīt, nu tādā ziņā es nevaru otrā vietā kaut ko izdarīt vai mainīt, bet vienkārši tas, ko es daru, vienkārši tad, kad mēs satiekamies vai kas, es viņam tādā šādā te, nu tas man ļoti tā kā uzkurīna, ja, un es vienmēr tādā ļoti pārņemtā un iedvesmotā balsī, viņa es tāstu, cik taču tu iedomājies, cik tas būs forši, tu iedomājies, cik tu vispār vari būt kruta tā, nu, tā kā viss tas, ko tu tagad baidies pat iedomāties, tā visu var būt realitāte, un tas pat nav tā, ka pēc 10 gadiem, nu, vienkārši sākt ar maziem solīšiem iet tajā virzienā un darīt.
Nu jā, jo tas ir arī tas mans novērojums, ka šobrīd cilvēki atgriežas pie sevis, ļoti liela daļa to sāk darīt, jā, tāpēc, ka ir kaut kādas veselības problēmas, un saprot, ka tā kā pa vecam bija, tā vairs nevar, un tad meklē visu šīs te metodes, un kas ir interesanti, ka, nu, to es tā kā saprotu, ka tas laiks ir beidzies, ka cilvēki gribēja, nu, tableti, lai uzreiz, un jau rītā viss ir kārtībā, un jau ir jauna dzīve, un viss notiekās, ka arī tas ir beidzies, ka cilvēki saprot, ka tā atgriešanās pie sevis, tā savas esība, ka tas ir process. Un tas, ko es šobrīd ļoti jūtu, kas ir jāuzsver, ka tas nenotiek vienā dienā. Mm. Un tad, ja arī tu paklūpi un iekrīti atpakaļ vecajās kaut kādos savos domās paternos, nu tas nav tas pats sliktākais, kas ar tev varētu notikt, vai ne? Galvenais ir celties un atkal atgriezties tur, atgādināt sev kaut kādas frāzes, mantras, darbības, nu, kas tev palīdz būt tev pašam. Un, jā, nu, arī cilvēku dizainā ir šīs te niansītes, kas tev palīdz atcerēties kaut kādas tās frāzītes, vai ne, kad, tas tā kā katram no šiem te cilvēku tipiem palīdz atgādināt, hei, bet pagaidzi, ja ir viņi un es esmu es.
Mm. Jā, nu, tā ir, un tas, kas man klausoties tajā, ko tu teici, ienāc prātā, tāpēc ir man šķiet arī svarīgi, nu, man liekas, tas ir forši mūsdienās, kad ir šie te sociālie tīkli, jā, un kur mēs varam arī, nu, tā kā kaut kā caur to būt viens otram, jā, un, un palīdzēt, es tur palīdzu tev, tu palīdzi man, vēl kāds cits, jā, nu, ar vienkārši ar kaut kādu frāzi, ar kaut kādu teikumu, jā, vienkārši, jo tie traucēkļi, jā, kaut kādi, kas mūs visu laiku sit no šīta ceļa, ir ļoti daudz, jā, un ir tik līdz, kā tu zaudē modrību, tu var pazaudēt to kontaktu. Jā, ar sevi. Tas ir liels darbs. Un tāpēc man šķiet ir forši, kad ir, nu, vienmēr tā vida ir ļoti svarīga, kurā es esmu tajā ceļā ejot, ja? Un arī, piemēram, sociālos tīklos, piemēram, atrodot cilvēku, ja? Kurš tev atgādina ikdienā varbūt kaut ko. Tas ir svarīgi. Tā arī ir mana vida, ja? Tātad, nu, skatīties, vienmēr ir svarīgi skatīties, kādā vidē es uzturos, ko es klausos, ko es lasu. Ja, cik ļoti tas man palīdz, vai cik ļoti varbūt tas man traucē. Un nogriezt visus tos iespējams, nu, cik iespējams tos traucēkļus un tos, kas man sit nos no šīta ceļa. Un atstāt tos, kas man palīdz turēties uz šīta ceļa, kas man iedusmo, kas man nu, vienkārši spēcina, kas man liek nepadoties, kas man iedot to cerības kaut kādu staru, kad es to varu, kad es to izturēšu un tā tālāk. Un, nu, tas par savu vidi mums ir ļoti jādomā un jārūpē. Kā mums, teiksim, sevi atbalstīt. Nu, tieši tā vida mums ir liels atbalsts. Un, bet arī, nu, nav nekāds pasaules gals, kad mēs atkrītam kukuru atpakaļ, aizējām, ja? Jo man pašai tas ir bijis, nezinu, cik reizes, neskaitāmas reizes, ja, un vienkārši ir kaut kāda reize, kad viņa ir pēdējā, vai, nu, es nezinu, nu, tā, ka tu vienkārši ir reizes, kad ir kaut kas jānoiet no ceļa, vai, lai atkal tu saprastu un ieraudzītu to atšķirību, cik labi ir bijusi tā ceļa, ja, nu, tā kā iegūtu to pārliecību, ka tik tiešām man to vajag, ja, un nu tādu, ka tu jau ļoti apzināti jau to vai, nu tā, ka tu jau pats apzināti rādi tos visus apstākļus, pats apzināti rādi to vidi, tu, nu, strādā pie tā, lai tev viss atbalsta, lai tev tur uz tā ceļa, kur tu gribi būt un kur tu esi, ja, un ierobežotos pēc iespējas, ja, pats, un ar katru, tas ir tāds eksperiments, ja, tāds cilvēki zināt, arī skaitās eksperiments. Mēs eksperimentējam ar šīm zināšanām, mēs eksperimentējam ar to, mēs mēģinām, ja, un katru tā reizi arī, kad man kāds kaut kas nosit no šīta ceļa, vai es ezieku kādā grāvī, ja, nu normāli ir staigāt pa grāvijiem, ja, no viena grāvī, otrā grāvī, un tikai caur to, zini, es saprotu to vidusceļu, ja, kur tad ir tas ceļš īstenībā pa vidi, ja, jo es esmu pabijis vienā grāvī, otrā, tad atkal vienā, tad atkal otrā, un tad tu sāc saprast, kas, nu, kas ir tas vidusceļš, ja, un tas arī viss ir labi, jo vienkārši tā ir pieredze, tās ir zināšanas, ja, kas iedod, mums jāzina arī to, kas mums nedara, ja. Un man ļoti patīk tas teicēt, cik reizes man būs jāizmirst, lai es beidzot atcerētos. Jo mēs kaut ko zinām, un tad mēs kaut kur aizplūstam, mēs to aizmirstam, ja? Un tad kaut kādā mirklī mēs saprotam, nu nav kaut kas labi, ja? Nu, un mēs atkal atceramies, ja? Un tad nu, ir tā viena reize, kad mēs beidzot atceramies tā pa visam, ja? Uz visiem laikiem.
Un tā jau arī ir tāda, nu, attīstība un izaugsme, jo izaugsme kā tāda, nu, tas nav gala mērķis, tas ir ilgstošs proces no dzimšanas līdz nāvei un vēl pēc tam, vai ne, un mēs visu laiku attīstamies, jo kas tad īstenībā ir tas, uz ko mēs ejam? Tā ir arī lieta, ko es atgādīju no saviem ļoti tādiem pragmatiskajiem klientiem, kam ir bet mērķis un mērķis ir jāsasniedz kaut kad, un tad es vienmēr jautāju, kas būs pēc tam. Un tā kā, nu labi, nu tu šito izdarīsi, un kā, kāpēc tu vispār esi? Tu jau neesi šeit atnācis uz zemes izdarīt A, B, C lietas. Tu esi atnācis šeit iepazīt sevi un paralēli izdarīt kaut kādas lietas, Un tā arī ir tāda interesanta lieta, ko es novēroju, kas ir jāatgādina. Un varbūt pirms tiem 6-7 gadiem, kad es sāku būt ezotērikā un runāt ar cilvēkiem par šo, tā nebija. Tas ir tagad parādījies. Jā, kas mani priecē, jo cilvēki sāk redzēt lietas daudz. Ne tikai dziļāk sevi iekšā, bet arī vairāk no augšas saprotot, kā sabiedrība, kā mēs vispār kā sociums mainamies.
Bet redz, man šķiet arvien vairāk arī ir tāda cilvēka, kas par to runā. Un no tā informācija mums, tas tiek normalizēts, teiksim tā, un agrāk varbūt vienkārši, tu jūties vairāk viens tajā ceļā. Nu tā, kad... Tagad ļoti, ļoti daudz cilvēku par to stāsta, ja, un daudz par to runā, ja, un tas ir normāli. Tāpēc arī vairākiem cilvēkiem šī to izpratne jau ātrāk rodās. Ja, jo man turpēc pašai arī bija ļoti izteikts tas, agrāk, kad es biju ļoti koncentrējusies uz to, to mērķi, es nezinu, es pat nezinu. Bet vienkārši, tā kā, iegūt to, tā kā, izdarīt, ja, un tā būs miers, un tad es laimīgi dzīvošu. Tādā arī utopija, ja, bet, un tagad es vairs pat, tā kā, vispār, tā kā es saprotu, es par to nedomāju vairs, jo es zinu, ka, tas viss ir tikai ceļš, ja. Protams, ir kaut kādi tie starposmiņi, ir kaut kādi tie mazie mērķiši vai kaut kādi tad mazie rezultātiņi, ja. Par ko, vai citreiz arī lielie rezultāti, par ko mēs priecājamies, ja, bet tas nav nekāds galamērķis, ja, tas tāpat tās ir tā procesa sastāvdaļa.
Un ļoti, ļoti forši ir, jā, ka cilvēki to, ka to pieņem, jā, ir, protams, kam ir grūti pieņemt, un es domāju, ka tā ir arī liela nozīme sociālajiem tīkliem, ko tu pieminēji, jā, jo mums ir šī te klātesamības kaut kāda lielāka sajūta, ir komūnas sajūta, ka tu pat tie, jūs neatrodaties fiziski blākus, ka, pāri pa jūrām un okeāniem tu vari atrast domu biedrus, un mēs mainamies līdz ar to, jā, kā sabiedrība, kā cilvēce un globāli, kas ir ļoti vērtīgi, ja mēs runājam tā ezotēriski, lai pārcāktos tajā 5D sistēmā, ja, lai kļūtu daudz apzinātāki, bet tad, kad mēs būsim tur, tad jau atkal būs nākošie mērķi, vai tad mēs tiešām iesim uz telepātiju un tā tālāk, jā.
Jā, nē, no mums, zini, kā man tas ir tas, kad mums tad liekas, tagad ir tas mērķis, es viņu sasniegšu, un tad būs kaut kas izdarīts, jā. Bet pat šajā punktā, kur es esmu, es nezinu vēl tās lietas, ko es uzzināšu tad, kad es būšu tur. Saprot, ka nekas nekad nepienāk beigas tam. Ja? Tas ir likteņi, kā mums liekas. Tie cilvēki, kas visu laiku jūtās negatīvi, profesionāli, piemēram, sevi kaut kā pieņemt. Man vēl vajag tos kursus. Un tad es būšu gatavs, ja? Un es vēl nevaru, tā kā, es gribu, piemēram, vienalga, kaut vai tu būtu manikīra meistars vai, es nezinu, vienalga, kas tur, ja? Kādas profesijas pārstāvis vai cilvēks, kurš grib kaut ko iesākt, ja? Bet šī te, nelīdz galam gatavības sajūta, es vēl neesmu gana labs, gana perfekts, gana gudrs un tā tālāk, ja? Un tad es pabeigšu tos kursus un tad gan es varēšu. Un tad es un vēl to, ko. Bet vienkārši skatoties no šīs te pozīcijas, es redzu to, es nezinu šo, ja, un man liekas, ka tas ir viss, ko es nezinu. Bet tik līdz es aiziešu, es uzzināšu atkal daudz lietas, ko es nezinu. Man tagad pat nav jausmas par to, ko es vēl nezinu. Es nezinu, ko es nezinu, ja.
Jā. Yeah.
Bet jo es tālāk eju, un katru reizi, kā es iziešu nākamos kursus, nākamo kaut kādu, etapu, es atkal uzzināšu kaudzi ar lietām, ko es nezinu. Un par ko man, piemēram, šajā punktā vispār nav nejausmas. Un tas vienkārši ir jāpieņem, ka tā pasaules, teiksim tā, viņa ir bezgalīga, ja? Tās zināšanas, ko mēs varam iegūt, ir bezgalīgas. Tā pieredze, ko mēs varam iegūt, ir bezgalīga. Tās jaunās lietas, ko mēs varam atklāt, ir bezgalīgas. Un mēs nekad nebūs nu, tikai līdz galam gatavi, kamēr mēs esam šeit uz zemes, mums visu laiku būs ko jaunu uzzināt, būs ko jaunu sasniegt, būs ko jaunu, nu tikai tas ir nebeidzams, vienkārši bezgalīgs ceļš, ja, un tāpēc vienkārši ir jādara, jāizmanto tie resursi, kas man ir šobrīd, man ir jāapzina, ko es zinu tagad, ko es varu dot tagad, ar to, kas man ir tagad, un jāsāk jau tas dot. Kamēr mēs gaidām uz kaut ko, mēs tā varam gaidīt mūžīgi. Nekad nepienāks tā gatavības stāvoklis. Vienkārši ir jāsāk, nevajag tur, nezinu, uzreiz izplūst kaut kādos tur pārdabiskos kaut kādos milzu mērķos. Vienkārši ir jāapzinās šī brīža resursi, šī brīža iespēja, šī brīža zināšana apjoms, vēl kaut kas, un jādara no tā iespējamā. Un tad jau procesā paralēli. Es eju un attīstu sevi tālāk, ja, un es atkal eju plašumā, ja, bet gaidīt, kad es būšu gatavs un sākt darīt, nu, tā viss ir paies.
Un... Man viena klienta, tu ieminējies par manikīru meistaru, viņa arī manikīru meistaru, un viņš šo te salīdzināja ar to kartupeļu, jauno kartupeļu vārīšanu, viņa saka, viņi nav gatavi, nav gatavi, nav gatavi, un tad viņa pēkšņi jau ir pārgatavojušies, un viņa saka, ka viņa tā jūtās tajā brīdī, jā, par viņas dzīves posmu, ka tieši tā gāja uz vieniem piektiem vēl kaut kādiem kursiem, un beigās viņa tā pārgatavojās, ka beidzās gribēšana.
Jā.
Nu, ko tad tagad, vai ne? Jā. Jā, un tas ir ļoti interesanti, kā mēs, nu, tā kā strādājam tieši ar to savu enerģiju, jo tad es atkal atgriežos pie tā, ka mēs jau varam mainīt, pilnveidot, izzināt tikai sevi,
mm-hmm.
un mēs nevaram radīt neko vairāk par to, kas mēs esam, ko mēs varam šeit saskatīt un ko mēs varam pasaulē dot caur savām rokām šodien, un tas ir, ļoti vērtīgi un brīnišķīgi, tie ir tāds instruments, redz cilvēku dizains, kas ir vēl viena atslēdziņa, kā mums sevi izdināt. Jo tas, ko es dzirdēju, ko cilvēku saka, nu, numeroloģija ir ļoti sekla, kaut kur var piekrist, jā, jo, nu, tā kā viens ir par numeroloģiju, tur ir pāris tie punkti, kurus mēs varam izpētīt. Un tālāk tad ir jāiet citādos aspektos. Astroloģija savukārt ir šausmīgi sarežģīta, jā, jo tur ierauga astroloģijas karta visām ascendencēm, visu noliek maliņā. Bet tad cilvēku dizains, viņš ir tāds viegls, uzskatāms, un uzreiz it kā viss ir saprotams. Un, protams, ka tur iet dziļāk, tu jau atkal saproti, ka tas viss ir viens. Salētas astroloģiju un numeroloģiju salīdzināju kā bioloģiju un ķīmiju, tad tagad es vēl varu pielikt klāt cilvēku dizainu, ka tā ir vismaz vai fizika, jā? Nu, ka tas viss jau jebkurā gadījumā ir par vienu un to pašu, tikai caur dažādiem šiem te skatu punktiem un ar dažādām.
Tas ir, nu,
caur izdīts metodām.
Zini, kā nekas nav nesaklis, nekā tas ir tik mēs paši tam piešķiram to vērtību. Mēs paši esam gatavi savu laiku, savu enerģiju un tā tālāk ziedot. Ja? Arī tu teici jau, ka cilvēku dizains ir vienkārši, zini, es ļoti bieži no cilvēkiem dzirdu, ka tas ir ļoti sarežģīts, tur atveras neko nesaprotas, vispār tur nē un tā tālāk. Ja? Bet zini, kā, nu, mums jā, nu, man šķiet tā, ka ir jābeidz atlikt tā dzīve sava kaut kāda, ja. Mums liekas, nu, man tur būs vairāk laika, tad es tam pieķeršos vēl kaut ko. Nu, vienkārši nevajag jau tikai iet galējībās un uzreiz saprast visu, vienkārši, nu, pa maziem tādiem solīšiem. Jo ir cilvēki, taču varbien vairāk rodās cilvēki, kam var pajautāt vienkārši to padomu, ja, un ir jāklāsa tai savai iekšējai vilkmai. Jā, tevi rezonē šīs zināšanas, tu paskaties, un tevi interesē. Nu, vajag atrast kaut vai tur tās, nezinu, pusstundiņu, jā, nu, vienkārši, lai kaut ko paskatītos, jā, nu, tas ir piepildoši, tas ir, ja ir šī tā rezonansa ķermenī, ja ir šī tā, nu, tad vajag sev to dot, jā, nu, nevajag to atlikt, jā, un mēs varam atlikt mūžīgi, un mēs vienkārši zaudējam savu laiku, jā, un... Tas ir tikai prāts, kurš tajā pirmā mirklī tur pasaka kaut ko, jā, nē, vai tur grūts, vai saklis, vai vēl kaut ko. Bet jāklaus, jā, nu, kad cilvēki dizains arī to māc, ka visa mūsu gudrība, visa mūsu inteliģence, jā, ir ķermenī. Un mums ir jāklaus, ka tas ir ķermenim, tur, kur mūs viņš vēd, jā, kur viņš tiecās. Ķermenis, viņš ir... teiksim, ieprogramēts, viņš zina, nu, jūt, jā, to savu virzienu, kurā virzienā doties, kuru, ja mums gribas saprāt, visu kontrolēt, bet patiesībā mums ir jāatļauj, jāatdod šie te vadības groži ķermenim, un vienkārši viņam jāsako un jāļaujas, un viņš pats aizies un aizvedīs mūs tur, kur mums ir nepieciešams būt, kur mēs varam sevi, kur mēs varam parādīt sevi, kur mēs varam dot citiem un būt noderīgi, jā.
Jo tā ir, mēs esam tik ļoti interesants mehānisms, sarežģīti, vienkārši patiesībā, vai ne? Ka ja mēs atļautu sev būt un beigtu pāranalizēt un tur strukturēt un vēl nezinu, ko no sevis iztaisīt to, kas mēs neesam, būtu daudz vienkāršāk tā dzīve, vai ne?
Tieši tā.
Noslēdzot, es tev vēlos pajautāt, varbūt ir kaut kas tāds, kam tu esi, par ko tu esi pateicīga, varbūt tieši cilvēku dizainam, vai varbūt tu gribi runāt globāli par to, kas ir tā tava pateicība, zinot šīs zināšanas, ne tikai cilvēku dizaina, kas tev ir, jā, kas nāk prātā?
Nu, zini, nu, pirmais, kas man ienāca prātā, bija tas, ka vispār, nu, teiksim, būt šajā te pateicības sajūtā ir ļoti superīgi, jā. Nu, tā ir tāda ļoti tāda mīlestības tāds stāvoklis, jā, un es godīgi pateikšu, ka visbiežāk pateicības sajūtu es izjūtu vienkārši ejot pāri savam pagalmam, jā. Ejot pāri savam pagalmam, es vienkārši, es jūtos, nu, tik laimīgi un tik pateicīgi, jā, un par to, kad es esmu tur, kur es esmu, un patiesībā jau mans ķermenis man te atveda, jā, teiksim, arī tādā, teiksim, var teikt uz cilvēku dizains man te atveda, bet, nu, ne tādā ziņā, vienkārši tas, kad, nu, šī te, nu, kad es ļāvos savam ķermenim, savai vilkmai, savām sajūtām, jā, un nonāk tur, kur es esmu, jā, un es dzīvoju tur, kur es šobrīd dzīvoju, un daru to, ko es daru, jā, un par to es arī jūtos ļoti pateicīgi, jā, un tā, tas arī ir.
Tu esi tik bagāts cilvēks ar to, nu, ja mēs paskatāmies apkārt, cik daudz gan tavi klienti, gan līdz cilvēki pārdzīvo par to, ka viņi vat nav tur, kur viņi gribētu būt, vai ka nejuta, neizdarīja pareizās izvēles. Un tad, kad tas, ko tu stāsti, nu, tas ir tas pats augstākā dāvana, ko tu sevis varējis uzdāvināt.
Jā.
Ļauties būt un tagad...
Jā, es jā. To tiešām man arī katru dienu es par to esmu pateicīgi un katru dienu es to novērtēju un es vienkārši jūtos ļoti forši.
Burvīgi, paldies tev daudz par šo sarunu, bija ļoti interesanti paklausīties, kā tu redzi šo stēt, nu, gan globāli, gan personīgās tās lietas, kā viņas kustās un mainās un paldies tev liels par šo sarunu.
Paldies tev, ko uzaicināji.
Paldies, ka biji klātesošs šai sarunai. Ja radās kādas pārdomas, idejas, sajūtas, ar kurām vēlies dalīties droši, uzmeklē mūsu sociālajos tīklos Atlantīda, Facebookā, Instagramā, TikTokā, raksti man privāti vai uzmeklē mūsu viesi. Kontaktus atradīsi aprakstā. Mārtiņš Freimans reiz visiem novēlēja katram savu Atlantīdu. Mans novērojums ir, ka arī patiesība ir katram sava. Vēlreiz saku tev paldies un tiekamies kaut kur tepat.